Kolossalaiskirjeen ensimmäistä luvusta, jae 3. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa. Kuoro lauloi matkan päästä. Paitsi tämä taivaallinen päämäärä, mikä meillä on jokaisella ja on Jumala on meidät kutsunut ja jonne Jeesus on valmistamaan mennyt sijaa, on meillä kuitenkin maanpäällisiäkin tavoitteita. Ja tässä Raamatun kohdassa puhutaan hengellisestä siunauksesta, joka on meille annettu Kristuksessa. Ja sanotaanpa vielä niin rohkeasti, että on siunannut kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa. Jos minä nyt kysyisin teiltä, ystävät, tänä aamupäivänä, että kuka on tullut siunatuksi kaikella siunauksella? Niin en tiedä, uskaltaisiko kukaan kättänsä nostaa. Mutta meidän tulee ymmärtää Raamatun kielenkäyttö tässä asiassa. Meitä on siunattu Kristuksessa kyllä kaikella, mutta on toinen asia omistaa se ja panna käytäntöön kaikki se siunaus, joka meille on valmistettu Jeesuksen ristin kuolemassa, ylösnousemuksessa. Tämä omistusoikeus tähän asiaan on eri asia kuin hallintaoikeus. Kristuksessa me omistamme kaiken, mutta tuo hallitsemaan pääseminen näitä asioita ja käytännössä toteuttamaan omassa elämässä, niin se on sellainen vaikeus, eikä liian, ei mikään pieni vaikeus olekaan. Israelin kansalle luvattiin lepo. Hebrealaiskirjeen 3. luvussa ja 4. luvussa selitetään Joosuan kirjaa siltä kannalta, että tuo kansa oli kohden luvattua maata menossa ja heille oli luvattu lepo tuossa Kanaanin maassa. Mutta kuinka kävi, kun tuo kansa tuli sinne Kanaanin maahan? Se oli heille luvattu etukäteen. Se oli Jumalan valmistama maa, joka oli heille annettu. Jumalan sana takasi sen. Mutta tuon kansan täytyi mennä siihen maahan taistellessa itselleen. Näyttää siltä, että se lepo oli aika kaukana, mikä heille luvattiin. Se oli taistelua ja jälleen taistelua. Eli heidän piti taistellen omistaa se luvattu lepo ja se maa, joka oli heille jo etukäteen suunniteltu. Kun olen tuota tuomarien kirjaa katsellut ja lukenut, niin minulle se on juuri puhunut tätä kieltä, jota Uusi testamenttikin niin selvästi meille opettaa. Me olemme saaneet uskon kautta pääsyn näihin jumalallisiin asioihin. Me olemme saaneet valtavat rikkaudet uskon kautta omistaaksemme, mutta sitten alkaa sellainen henkilökohtainen kilvoittelu, jolloin meidän tulisi omistaa kaikki tämä. Ja se ei aina ole helppo tie, se on joskus taistelun ja tuskan takana. Joku jossakin suuressa kokouksessa ihastuneena väen paljouteen ja Jumalan sanaan, jota siellä julistettiin, niin sanoi, että meitä on paljon ja me olemme syvällä. En tiedä, voimmeko me sanoa, että meitä on niin kovin paljon. Jumalan kansaa on sittenkin niin kovin vähän. Jumalattomuutta ja Jumalalle vieraita ihmisiä on paljon. Ja kuinka sen syvyydenkään laita lienee, eli Omistammeko me sen, mitä Jumala on meille luvannut? Olemmeko me päässeet käsiksi siihen? Helposti voidaan sanoa, että me olemme syvällä Jumalan totuuksissa, kun luetaan Raamattua ja meille on avautunut sellaiset rikkaudet ja kirkkaudet, meillä on kirkastunut Jumalan sana. Mutta onko se totta tänä päivänä? Onko se totta siellä arkielämän keskellä? Onko se totta työpaikalla ja kotona? Olemmeko me syvällä? Olemmeko me päässeet käsiksi näihin Kristuksen elämän rikkauksiin, kun meitä on siunattu taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella? Yhä uudelleen ja uudelleen tulee vastaan se ihmisen elämän heikkous, se huonous, se mitättömyys. Sen näkee itsessään ja sen näkee monta kertaa toisissa. Ja tulee ajatelleeksi näin, että kuinka paljon tässä on oikein päästy omistamaan. Meille on käynyt niin kuin jollekin meistä, joka voi mennä kauppaan, vaikkapa autoliikkeeseen ja ostaa auton. Hän omistaa sen auton, kun on ostanut. Mutta hallitseeko hän sen auton? Tarvitaan ajokorttia, ajotaitoa, tarvitaan liikenteen tuntemusta, että voi sanoa, että hän hallitsee sen. No, tämä on helpompaa. Sinä voit mennä kauppaan ja ostaa jonkun soittimen ja se on sinun omasi, mutta hallitsetko sinä sen soittimen? Viet flyykelin vaikka kotiisi, mutta hallitsetko sinä sen? Ja sittenkin, jos voit soittaa ukkonouan sillä tai vähän paremmin, niin siitä huolimatta siinä hallitsemisessa on mahtava matka, että voi sen täydellisesti hallita ja kukaan sitä ei täydellisesti hallitse. Samoin on näiden Jumalan ihmeellisten asioiden kanssa. Se on meidän elinikäinen kilvottelumme, antautuminen tutkimiseen ja opiskeluun, valloittaaksemme sen, mitä Jumala on meille antanut. Ja silloin täytyy laulaa virrentekijän sanoin, että laiska ei sitä voita. Monet tyytyvät sellaiseen uskonnollisuuteen, jossa sanotaan, että me omistamme kaiken tämän, ja Kristuksessa on kaikki. Kaikki on Kristuksessa, ja me tyydymme siihen vain. Hyvä, kyllä se on uskon kautta. Jos sinä uskot, se on totta. Minä en epäile sitä yhtään, se on. Mutta ei riitä sittenkään tämän ajallisen elämän kannalta se, että me omistamme sen. Meidän tulee päästä myöskin hallitsemaan sitä käytännössä. Ja huomaa tuossa hengellisessä keskustelussa, seuraa joitakin lehtiä ja muita, niin siellä on ne, jotka omistavat Kristuksessa kaiken, mutta eivät pyrikään hallitsemaan, yksi linja. Ja sitten ne syyttävät niitä, jotka pyrkivät hallitsemaan sitä, mitä on jo luvattu omistukseen. Ja sitten siinä on pientä ristiriitaa. Kuitenkin Jumalan sanan selvä tie on tämä. Pietari kirjoittaa toisen kirjeen luvussa 1 ja kestä 3. Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään, joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee. Tässä kyllä sanotaan aivan selvästi, että meille on lahjoitettu kaikki. On taas yhtä mieltä Paavalin kanssa tämä Pietari, heillä ei ole ristiriitaa siinä. Mutta Pietari erittelee tätä asiaa hieman tarkemmin. Meille on uskon kautta lahjoitettu lupaukset, eli tämä Jumalan sana. Sitten meille on uskon kautta lahjoitettu Jeesus Kristus, ja se on tosiasia. Ja pidän näistä kiinni, ystäväni. Ne on mahtavia asioita. Jumalan sana, lupaukset ja Jeesus Kristus. Näitä lupauksia Raamattu tuntee 1260. Ei niin kuin sanotaan pintapuolisesti, että Raamatussa on yli 30 000 lupausta. Kun siellä on vähän yli 30 000 jaetta, niin ei siellä voi olla yli 30 000 lupausta. Minulla on tarkka luettelo Raamatun lupauksista, ja se onneksi minun tekemäni olisi, liian kova työ, mutta joku on sen tehnyt. Ja siellä on 1260 lupausta. Ne on kirjattu kaikki. No siinäkin on ihan tarpeeksi. 1260 lupausta. Ja ne ei ole vaan pelkästään sanoja, vaan ne on tarkoitettu, että ne lupaukset pantaisiin käytäntöön. Eli mentäisiin sinne valloituksen alueelle. Ja niinpä Pietari sanoo tässä, että ne annetaan Jeesuksen tuntemisen kautta. Meidän pitää nyt tämän Jumalan sanan avulla pyrkiä tuntemaan Jeesus. Ja sitten tuntemaan ne lupaukset myöskin. Ja nyt me tulemme erittäin tärkeeseen asiaan, jota me emme toista tarpeeksi usein. Ja se on siihen henkilökohtaiseen lupauksien tuntemiseen ja omistamiseen ja opiskeluun, eli Jumalan sanan lukemiseen. Ennen oli sellainen herätysliike, jota kutsuttiin lukijoiksi. Siellä oli kaksi ryhmää, oli vanhalukijat ja uuslukijat. Vanhalukijat olivat vähän lainomaisia lukijoita, ja sitten oli uuslukijat, jotka olivat enemmän niin kuin armon alla. Mutta tyypillistä heille oli tämä, että he lukivat. Ja sen tähden heille annettiin nimi lukijat. Helluntalainen on aika hyvä nimi tietysti, mutta ehdottaisin kyllä toistakin nimeä, joka pitäisi olla tyypillistä jokaiselle helluntalaiselle, ja se on, että olisit Raamatun lukija. Älä tyydy pelkästään kuuntelemiseen, kun kerran sinulla lukutaito on. Jos sinä pystyt lukemaan päivän sanomalehden, ja sinä olet käynyt normaalin tavallisen kansakoulun joskus, ja sitten ja mitä ne muut koulut sen jälkeen on, niitähän on. Ja olet oppinut lukemaan, niin se taito on sinulla, ystävä, sitä varten, että sinä henkilökohtaisesti luet omaa Raamattuasi päivittäin. Minkä tähden se on niin tärkeää? Koska ei riitä se, että meille on lahjoitettu nämä lupaukset, vaan meidän pitää myöskin tuntea ne lupaukset. Ja näiden kautta me opimme tuntemaan Jeesuksen Kristuksen, joka on meille lahjoitettu uskon kautta. Ei sinua hyödytä mikään rikkaus, vaikka kuka lahjoittaisi sinulle minkälaisen omaisuuden, ellei sinä osaisi sitä käyttää ja panisi sitä käytäntöön. Ja samoin on myöskin hengellisen elämän ja Jumalan sanan ja Jeesuksen kanssa. Meille ne on annettu, mutta niitä pitää opiskella voidakseen käyttää oikealla tavalla. Ja mitä silloin saadaan Jeesuksen tuntemisen ja lupauksien tuntemisen kautta? Pietari sanoo sen, että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi, ystävät. Näiden kautta jumalallisesta luonnosta osalliseksi. Miksi sitä jumalallista luontoa on niin kovin vähän kotielämässä ja työelämässä? Kun ei ole lupauksiin tutustuttu, eikä lueta, eikä valvota hengellistä elämää. Tämä joukko olisi hirvittävän vahva joukko hengellisesti, jos se olisi tällaista uskonharjoitusta päivittäin. Jumalan kasvojen edessä. Nyt minä en puhu ainoastaan teille, minä puhun itselleni tästä asiasta. Ja mitä tapahtuu, kun jumalallinen luonto tulee? Pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee. Pelastuminen turmeluksesta myöskin. Olisi vähemmän niitä, jotka ovat ainaisissa kiusauksissa ja vaikeuksissa. Maailman himojen tähden, jotka tahtovat tunkeutua takaisin, kun puuttuu jumalallinen luonto. Ja kun sitä ei ole sen tähden, ettei ole lupauksia tunnettu eikä tunneta Jeesusta. Viittasin jo Joosuan kirjaan. Joosua sanoi, tai Joosualle Herra sanoi näin, että ihan siinä kirjan alussa: ole vain luja ja aivan rohkea ja noudata tarkoin kaikessa sitä lakia, jonka minun palvelijani Mooses on sinulle antanut. Älä poikkea siitä oikealle, äläkä vasemmalle, että menestyisit, missä ikinä kuljetkin. Älköön tämä lain kirja sinun suustasi poistuko, vaan tutkistele sitä päivät ja yöt, että tarkoin noudattaisit kaikkea, mitä siihen on kirjoitettu, sillä silloin sinä onnistut teilläsi ja silloin sinä menestyt. Huomatkaa, minkälaiset ohjeet Jumala antoi. Tutkistele sitä lakia, Jumalan sanaa, päivät ja yöt. No kuinka sitä yöllä voi tutkistella? Sitä voi mietiskellä, jos sattuu valvomaan. Ei tämä nukkumista kiellä, ystävät. Nukutaan ihan rauhassa. Meillähän on sitä valvonta-aikaakin ihan yllin kyllin. Ja me voimme käyttää sitä, siitä osan Jumalan sanan tutkisteluun. Ja mitä silloin tapahtuu, kun me tutkistelemme ja mietimme Jumalan sanaa? Niin seuraa menestyminen, kun sitä sitten noudatetaan vielä, se oli toinen ehto. Sitten sinä menestyt, missä ikinä kuljet. Sitten onnistut teilläsi. Kukas ei haluaisi menestyä ja kukas meistä ei haluaisi onnistua? Tässä on sulle tie menestymiseen ja onnistumiseen. Jumalan sanan tutkiminen ja sen noudattaminen. Oletko joskus Raamatun luvussasi tullut psalmin 119 kohdalle? Ne, jotka muistavat tuon psalmin, niin muistavat myöskin sen, että kun ne vilkasivat sitä, huokasivat raskaasti. Minkä takia? Siinä on 176 jaetta. Ja kun aamu lukemiseksi sen ottaa, niin hyvät ystävät, kyllä siinä homma on. Mieluummin luki sen psalmin 117, siinä on joku kaksi jaetta muistaakseni. Minä olen kokeillut, että se kestää 13 sekuntia lukea sisältä. Mutta kun minä luin psalmin 119, niin siinä meni 17 minuuttia 20 sekuntia. Oi mikä mahdoton homma. Mutta yhä enemmän olen ihastunut tuohon psalmiin 119. Minkä tähden? Olen käynyt sitä läpi, niin olen löytänyt ainoastaan 5 jaetta tuossa psalmissa, jotka eivät mainitse Jumalan sanaa jollakin nimellä. Vain 5 jaetta. 171 jakeessa on Jumalan sana jollakin nimellä mainittu. Siis melkein voi sanoa, että jokaisessa jakeessa on tuo sana, todistukset, oikeudet. Ja mitä kaikkia nimiä, lupaukset, säädökset, tuomiot, asetukset, käskyt, todistukset. Näitä sanoja siinä vuorotellaan. Ja ihastellaan Jumalan sanaa. Aina ihastellaan sitä. Annetaan kehoituksia, rukoillaan, että se oppisi ne säädökset ja lupaukset. Ja samalla tulee sitten suunnattomia lupauksia ihmisen elämään, joka niitä noudattaa ja sitä lukee ja tutkistelee. Se on kuulkaa hyvä psalmi, melkeinpä niitä parhaita, tuo psalmi 119. Annan teille kotiläksyksi, lukekaapa nyt se. Siitä voitte aloittaa ja kun sen olette lukeneet, niin sitten maistaa Raamatun lukukin, koska siellä niin kehoitetaan siihen. Psalmi 119. Älä nyt yritä ulkoa opiskella sitä, se ei varmaan ihan onnistu kokonaan, mutta kyllä ainakin osia siitä. Ja näin päästään niihin Jumalan antamiin lupauksiin oikein niitä omistamaan omalle kohdalle. Harjoita itseäsi jumalisuuteen. Ja se on sitä meidän harjoitustamme. Ja sen tähden tällaisen yhden asian haluaisin painaa jokaisen meidän mieliimme tänä päivänä. Aloittakaamme uudelleen lukea Raamattua uudella innolla. Olen kuullut jonkun meidän seurakuntaan kuuluvan sanovan, että kun elämässä alkoi mennä huonosti ja tuli uudistumisen tarve, niin se uudistuminen tuli, kun hän alkoi lukea Raamattua joka päivä ja paljon. Lukukaupalla, aina vaan. Katsokaa, se uudistuminen ei ole mikään tunneasia. Monet käsittävät, että se on tunneasia. Todellinen uudistuminen on tahdon ja mielen asia, mielen muutoksen asia. Ja kun sinä päätät uudistua, niin sinä voit vaikuttaa siihen uudistumiseesi niin, että sinä alat lukea sanaa, viivyt sen äärellä enemmän kuin aikaisemmin ja huomaat, kuinka se sana tekee sinussa työtä, se muuttaa sinut ja sinä uudistut. Sinun mielesi uudistuu, tahtosi uudistuu, ymmärryksesi uudistuu ja tällä tavalla hengellinen elämä virtailee sinussa. Sinä olet päässyt omistamaan, etkä ainoastaan omistamaan, vaan hallitset sitä, mitä on annettu meille Jeesuksessa Kristuksessa. Ystävät, menkäämme tässä asiassa eteenpäin. Ja nytkin, kun me hiljennymme tuossa ehtoollisen viettoon, ja meitä on kehoitettu muistelemaan Jeesuksen kuolemaa, niin tehkäämme siinä Jumalalle lupauksia tässä asiassa. Herra, minä tahdon uudistua ja tässäkin asiassa. Ja silloin Jumala pääsee meille puhumaan, ohjaamaan ja johdattamaan. Ystävät, Jeesus teitä kaikkia runsaasti siunatkoon.